Şahnaz Beylərqızı.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Kürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Kürcüstanda da yayımlanır. Qoşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəssi adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb ata ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, kürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin ailəsi qadının cehizindən istifadə edə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəvi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Hoş gəlmişsiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayanəş Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var.
Harsanika ayn arıqut.
Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan və erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz. Sözü Asmik Sımbatyana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq.
Bax beləcə, avtomobil siqnalları Haikyu ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır.
Şnoravorani!
Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toy məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanaya Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin, valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatda mühüm bir addım atmalıydım. Bu, həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi.
Həmin güdəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəllik salonuna girib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit iki əsr əvvəl ərə gedəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinlik paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır. Amma Lilit qərarı alıb ki, bəy evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldi, kirayı götürmüşdü. Süd rəngində idi, əlcəklərlə, fatayla, hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən keysə də, gəlinin ayaqqabısının uğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Haykakan orenkna vor koşiki meka pahume.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltarı isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli formasıydı. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bugün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilsəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Belə gəlin həmin an bizim gözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyir dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməli idik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ər arvadıq.
Müasir toy adətlərinə görə toy korteji kilsədən sonra şadlıq evinə yol alır. Amma Edik qərarı alıb ki, köhnə adətlərə əməl etsin. O, toy restoranda deyil, evində eləyib musiqiçilər də çağırıb.
Hansısa restoranda, doğma ocağımda, evimdə olduğum qədər sevinməzdim.
Ediklə Lilitin toyunda daha bir erməni adətinə əməl olunub. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə, iki boş qap sındırıblar.
Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş attı.
Ay
Etnograf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında əyləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınır.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgi oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalıydım. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı, bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kebabın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir.
Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kebabı bəylə gəlinin masasına gətirdilər.
Toydan sonra bəyli gəlin Ermənistanın Çakxazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar. Bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi. Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çikovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdən, nə nişanda bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog
Tina İvelaşvili toy adət-ənənələrini araşdırır. Onun fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İvelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Evləndiriləcək gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas cəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların nəslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüstə vərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı. Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgə nəsillər yalnız knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Это, конечно, глупо, но Пипине говорит, что ты князь и должен жениться на княжне. Это он говорит, не я.
Roqurt Qaxud, Eldar Şengelay əsmeriz.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşi ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M qrup şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son iki ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Mizit kmit, suluproq şeriyə şəmtxalar otsa, axıl qazıb qan suxalı bülü korzeliz qadaqdi suru ilə yaxdı.
Növəsəri korzeliz adazələri kamada.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallarda isə toyu DJ idarə edir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Nino Oddaurit Lisa, Gergerobit Show.
Nino'nun 22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
M qrupun keçirdiyi toylarda hədiyyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nacradzi deyir.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı. Deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz, filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Təbii ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlanabilirlər. Elə cüzgüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətinə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoşda cavan böyrüyə oyuncə səyahət həbs.
Ara, ara! Ətən əxmara var. Ətən sirkim o gizməyə.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xor da olsun. Arxeyriya qubernator da olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeyriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başlıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərini hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə, qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşunas Seyfəddin Rızasoy belə verib.
Qızın hərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinlərə və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xanayaxlıda qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb pişir ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kasanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kasaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xana qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir. Hamı xana qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simvolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyin içərisində 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar, müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni, bu yeni ailə quranları mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməndirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarına da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Düzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Düzgü hökmə orada olmalıdır. Onun yanında iki şam da tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. Od şərr ruhları yeni qoyulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Gəlinin ucağına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
2 il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mənim toyumda adət ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər, xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. O bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır oğlan qardaşından. Bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanır. Belə qırmızı lent bağlayırlar, adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də o da getsin. Onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də, onun altına həmin adamın adını yazırsan. Güya geridicə o silinir ad, həmin adam gedir də ərə.
Elnara Qurbanovanın isə 2 dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Welcome Ali. You are welcome. Thank you very much for coming.
Toylarda belə otururlar gəlinlə bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni, məsələn, dostları onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkəndə olur, amma dostların bir yerə yığıb bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Cəmiyyətin belə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmişsiniz.
Müasir toylarda milli adət-ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanın toyu edir və 3-ü 4-ür borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı bir qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey geyə bilmirik, qarnımıza bir şey geyə bilmirik. Hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda paltar yarışına çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib-içmə tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü də içən azərbaycanlı Türkiyə toylarından az qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən azərbaycanlılar döndüklərində Türkiyəyə toya gittik, aç qaldıq derlər. Azərbaycanda toylarda süfrə qurulduğu zaman masanın üzərində, stolun üstündə boşluq görünməz. Türkiyədə daha azdır, farklılık oradadır.
Azərbaycan toylarının simasını həm də tamada, toyu idarə edən şəxs xarakterizə edir. Toya nəmər salınması bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adətənələrinin bir çoxuna rast gəlsək də, Avropa ənələrinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu, Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatda olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın. Qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyibsə, sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qoşduğu bir yerdə, Qafqaz qoşağında görüşənə kimi. Radyonun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanlı olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylərqızı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.